Egunari begi kolpea. Maiatzak 31. Eguna du gaur, osteguna da. Maiatzak 31 greba egunak aurkoa Hego Euskal Herrian murrizketen aurka. Deialdi ezberdinekin ordea, Nafarroan greba deitu dute sektore publikoan ELA, LAB, ESK eta Steila sindikatuek. Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban berriz, mobilizazio eguna ELA eta Steilasen eskutik eta bi orduko lanuzteak LAB sindikatuak deituta. Mobilizazio eta lanuzteak beraz, 11 izango dira gaurkoan Hego Euskal Herrian. Besteak beste, Gasteizen, Txagorritxuku ospitalean goizeko 11etan jarri du itzordua LAB sindikatuak eta 11:30etan Amazuriaren plazan. Arratsaldean, aurreskoletako langileak lakoan hitzartu ditu 3:30etan. Bilbon itzordu ugari, udaletxean goizeko 11:00etan, Jaurlaritzaren egoitza parean ordu berean, baita Metro Bilbaoren egoitzan ere. Plaza Zirkularrean berriz, eguerdiko 12:00etan itzordua. Donostiaragoaz, 11:30etan, Hezkuntza Sailaren parean, ospitalean, Ondarretako Osasun Zentroan, eta Ategorretan jarri dute itzordua, baita Groseko Osasun Zentroan ere. Arratsaldean Gipuzkoan ere aurreskoletako langilei deia, Beasainen, Zarautzen 3:30etan jarri dute itzordua, Eibarren berriz 4:00etan, Irunen 3:30etan eta Donostian eta Tolosan ere 3:30etan. Nafarroan berriz Iruñean goizeko 11:00etan Osasun bidean elkarretaratzea deitu du LAB sindikatuak, manifestazioa berriz 12:00etan Iruñean autobus geltoki zarretik abiatuta. Arratsaldean, arratsaldeko 7:00etan Herri Ekimenak gizakatea antolatu du Nafarroako gobernuaren inguruan. Hori LAB sindikatuari dagokionean, ELA eta Steila sindikatuek deituta berriz, manifestazioak arratsaldeko 6:30etatik aurrera izango dira, Donostian bulebarretik abiatuta, Bilbon Moiuatik eta Gasteizen Correos plazatik. Goiz partean gainera, ELA eta Steilasek deituta, elkarretaratzeak ere izango dira. Esan bezala beraz gaurkoan, maiatzako 31 greba eta mobilizazio eguna, Bizkaia, Gipuzkoa, Araba eta Nafarroan sektore publikoan ezarri nahi dituzten murrizketen aurka. Aurrera jarraituz, Alternatibak hitzaldi antolatu du gaurko Beasainen, Alternatibak lotuz politikan parte hartzeko beste era bat izenburupean. Oskar Matute eta Xabi Soto hartuko dute parte hitzaldi honetan. Beasaingo Urbi etxean jarri dute itzordua, arratsaldeko 7:00 eta 4:00etan, helburua Alternatibaren aurkezpena egitea. Nafarroaragoa Zagoitz Bizirik plataformak agerraldia eskainiko du gaur Iruñako Parlamentuaren atarian agoitzaldeak bizi duen egoera sozioekonomiko larriaren berri emateko. Hortaz gain, Nafarroako gobernuak hartutako konpromezuak ez dituela bete salatuko dute ahoiz eta honen inguruaren berrindustrializazioa berehala hasteko konpromezua hartu baitzuen publikoki. Goizeko 10:00etan elkarretaratzea egingo dute Nafarroako Parlamentuaren aurrean Agoitz Bizirik plataformako kideek eta 11:00 eta 4:00etan agerraldia eskainiko dute, esan bezala, agoitzaldeak bizi duen egoeraren berri emateko. Nafarroatik Lapurdiragoaz. Ekainaren 10:17an Frantzian ospatuko diren hauteskunde legegileen kanpainaren baitan, Euskal Herria Bai koalizioak bilkura publiko antolatu du gaurko Angeluko Herriko Etxean arratseko 8:00etan hasita. Euskal Herriaren etorkizuna izango da gai nagusia gaurko ekitaldian. Hortan sakontzeko lurralde antolaketa, azpiegiturak eta instituzioaren inguruan mintzatuko dira hainbat gonbidaturekin batera. Hala, Euskal Herria Bai koalizioko hautagaiez gain, Angelun izango dira gaurkoan, Martin Garitano, Gipuzkoako aldu nagusia, Alain Iriart, Hiriburuko auzapeza eta kontseilari orokorra, eta Bakartxo Ruiz, Nafarroako Bilduko parlamentaria. Kirola eta aldarrikapena eskutik hartuta jarraian, datorren ekainaren 23an Anoetan jokatuko den Euskal Herria Eslovakia emakumezkoen nazioarteko futbol partidaren arira antolatutako egitarau oparo aurkeztuko dute gaur Euskal Herria Kirola, Esait eta Kontseiluak. Ekainaren 23ko egun osoko festa honetan parte hartuko duten hainbat lagunek ere hartuko dute parte gaur goizeko 11etan eskainiko duten agerraldian. Bertan izango dira besteak beste Josemari Agirretxe Porrotx, DJ Bull, Zesatek taldeko kideak, Euskal Herriko emakumezkoen futbol selekzioko zenbait jokalari, Debako elektrotxarangako kideak eta Mikel Odriozola eta Josu Gomez martxistak. Iruñerriara goaz berriro ere, Xavier Mina Nafarroako ikerketa historikoen elkarteak gaur hasi eta larun batera bitartean Nafarroaren konkista eta Europar erreforma 1512-1610 izenburupean nazioarteko biltzarra ospatuko baitu Atarrabiako kulturetxean. 1512 eta 1610 urteen arteko Nafarroaren konkista eta Europar erreforma ardatz izango dituen lehen kongresu internazionala izango da hau eta arlo ezberdinetako 20 adituk baina gehiagok hartuko dute parte. Nafarroako estatu europearraren inbasio militarraren 5. mendeurrena kongresu honek konkista eta Europar erreformaren arteko loturak aztertuko ditu. Egitarau zinez oparoa, gaurko egunari dagokionean, goizeko 9ak eta 4denetan emango diote hasiera biltzarrari, Alvaro Adot Lerga, batzarreko zuzendari koordinatzaileak, Jose Vicent Urabaien, batzarreko idazkariak, eta Tomas Urzainki Mina, Xavier Mina elkarteko presidenteak. Lehenengo atala, garaik juridikoa, instituzionala eta diplomatikoa, Europar estatu bat izenburupean burutuko dute. Tomas Urzainkik eskainiko du lehen hitzaldia, La independencia de Navarra en los tratados internacionales izenburupean. Ondoren Peio Esarte historialariak, Fernando el Católico y Carlos I aceptaron a Navarra como un reino de por sí, galdera horri erantzungo dio. 11:30etan Aitor Pescador Medrano Nafarroako kortei buruz ariko da, Alberto García Manzanal berriz Nafarroako erreinuko elizaren egituraz eta antolaketa publikoaz. Ordu batetan Jose Luis Egio Murtziako Unibertsitateko irakasleak hartuko du hitza Subirautza eta tirania izenburupean. Arratsaldean ere hitzaldi ugari Guda garaia nazioarteko gerra bat izenpean. Alvaro Adot Lergak 1512ko uztailean Nafarroaren konkista hartuko du izpide, Peio Monteano Sorbetek berriz 1521garren Nafarroak bere etorkizuna erabaki zuen urtea lelopean eskainiko du hitzaldia. Iñaki Sagredo Nafarroako gazteluen ikerlariak Nafarroak gaztelako ejertzitoaren aurka egindako defentsa lana aztertuko du. Egunari amaiera emateko mailingurua izango da Nafarroa Europar estatu bat lelopean. Gai ez aldatuz, Bilboragoaz, komunikazio soziala, sexu eta ugalketa eskubiten sustapenerako lelopean hitzaldia izango baita gaur Bilboko ikateneoan arratsaldeko 7etan. Medikus Mundi Bizkaia elkarteak Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzaz antolatu du komunikazio soziala, sexu eta ugalketa eskubideen sustapenerako hitzaldia. Parte hartzaileak Laura Janet Merida, Bernardo Jarzino López eta June Fernandez izango dira. Laura Janet Merida eta Bernardo Jarzino López Guatemalako Nuevos Horizontes elkarteko kideak dira eta genero indarkeriaren aurkako borrokan oinarritzen diren hainbat proiektuetan egiten dute lan. Bestalde, June Fernandez kazetaria, blogera eta aktivista feminista da, Pikara magazin aldizkari digitala eta feminista horixe zuzentzen du baita kazetarion berdin sarearen sustatzaile dugu. Kultura arloan ere baditugu hainbat hitzordu. Literatura kontuak lehenik eta behin izan ere Bilboko Liburu Azokak ateak irikiko ditu gaurkoan eta martxan izango da datorren ekainaren 10era bitarte. 11 argitalpen berri izango dira azokan, baita liburu aurkezpenak ere. Esan bezala beraz, gaurkoan irekiko dute Bilboko Liburu Azoka. Osteguna izaki kontzertu eskaintza zabala gaurkoan eta horri erreparatuko diogu jarraian. Bada, Arrasaten Iluntz Tabernan, One Trash Mind taldea izango duzue arratsaldeko 8etan. Arrasaten jarraituz, Gaztetxean kasu honetan, Jute Beach taldea izango duzue gaueko 10etan. Donostian berriz Dokan, White Towels Blues Band 9etan, eta Donostian baita ere, Bukowskin kasu honetan, Los Infiernos eta The Ripe taldeak arratsaldeko 8etan. Gasteizen, Jimmy Jazaretoan, Eddie and the Hot Roots eta Sumission City Blues izango dituzue, iluntzeko 9:00 eta 4:00. Tolosan amaituko dugu, Orbela Tabernan, Urko Menaia bakarlariaren emanaldia izango duzue gaueko 10:30. Hain justu, gaurkoan Urko Menaia abertzlariaren doinuekin utziko zaituztegu.
Egiak ispiluari begira jarri gezur asko ikusi ditu, irudikatu ditu errealitate ilunak behar ez ziren gisa. Benetako bizia nuntzen galdetu du, isiltasuna pausatu da ete gabeko soinua, zarata itxua. Zinezkoa gertatu zaio hiari poiu, gardenik egitea buelte mandu, ispilua aztu eta ikaraz joan da, etorri den bide beretik itxurak kastuz, norbezarkatu ez duela. Bazuen lagun bat susmopea, ezin lotu ezin elkarrekin jolastu, eta aztu egin du iraganeko jolasa, zerbait ikusi du argi oker bat, eta betirako joan da zalantzarat.